Dear sisters and brothers,
pinalangga nga mga kauturan, blessing gid nga nagatililipon kita para matudloan sang mga alagad sa Ginoo. Hindi bala ka nami nga ang aton langit noon na Ama ay nagagiya kag nagabugay sa aton sa madamo nga paagi. Gusto gid niya nga magpaulay kita. Sadto bilang doktor nga bag-o lang nakatapos sa eskwela, paagi sa kaluoy sang Ginoo ginbaton ako sa isa ka pediatric residency training nga budlay kag Dasig. Sang nasugata ko ang iban na mga intern, pamatsyagan ko ako ang pinakakulihot sa kaalam kag paghanda, abigawan ay waay ko tsyansa nga magin prayas sa ila kasagad. Sa ikatlong bulan namon, isa kagabi, ara ko sa nurse station, pubulos-bulos ko nahibi kag daw matulogan samtang nagasulat para sa pagpasulod sa isa ka 10 anyos nga batang lalaki nga may pneumonia. Nadulaan gid ako sang kaisog kag paglaom sa tungation. Wala ko mabalaan kung paano magbulong sa isa ka bata nga may pneumonia. Nagduda ako kung nga aara ko dara sa sina nga higayon. Ang isa sa mga senior resident nagbutang sa iya kamot sa ako na baga. Ginkamustay ako tapos ginsugid ko sa iya ang akon kawalay paglaom kag mga kahadlok. Ang sabat niya nagbagos ang akon kabuhi. Ginsiling niya sa akon nga siya kagang iban pa nga mga senior resident believe gid sa akon kag ginalauman nila nga ako magin sa kapinakamaayong nga doktor. Sa malipot nga istorya, nagtuo siya sa akon sa tion nga ako wala gani magtuo sa akon kaugalingon. Pare sa sinang inagyan ko, parmi naton mabatian ang mga miyembro naton nga nagapamangkot. Kaigo, bala ako kamaayong nga tao kung muluwas, gid bala ako sa selestyo nga ginharian. Sa pagkamatuod, wala sang tao nga kaigo, gid kamaayo. Wala sa aton ang masiling aangay o kung tako sa aton kaluwasan. Pero kinaanda ng magpamangkot kung bala batonon kita sang Ginoo, amo na ang pag-intindi ko. Kung kis asa simbahan, ginadulaan kita sang paglaom sa bisan sensero nga pag-inbita nga pauswagunta ang aton mga kaugalingon. Kinapinsar naton, te, hindi ko mahimo ang tanan nga ini, o kung hindi kita kong maging parehas kamaayos ang sining mga tao. Siguro pareho ini sang nabatsigan ko sa ospital sinang gabi. Palihog, pinalangga ko nga mga kauturan, untatan naton ang pagkumpara sang aton mga kaugalingon sa iban. Nagaantos kita sing walay pulos paagi sa pagkumpara kag pagkompetensya. Hindi ta pwede itakos sang aton balor paagi sa mga pagkabutang nga mayara ta wala o sa mga opinion sang iban. Kung kinahanglan ta nga magkumpara, lantawon naton kung ano kita sang una kumpara sa kung ano kita karon nga adlaw kag bisan pagani kung ano kita gusto nga magmangin sa palaoboton. Ang importante nga opinion parte sa aton, amo lang ang opinion sang amay naton sa langit. Palihog nga magpangayo sa iya kung ano ang pagkabig niya sa inyo. Palanggaon kag tadlongon niya kita, pero hindi pagkuaan sang paglaom, inangulihi amo ang sasko ni Satanas. Mangin prangka ako sa inyo. Ang sabat sa kaigo, bala ako kamaayo, kag maluwas bala ako, amo ang hoo. Mangin kaigo ka nga maayo, kag hoo maluwas ikaw, basta padayon ka sa paghinuso sa mga sala, kag hindi magpanginraso no kong magrebelde. Ang Diyos hindi mapintas nga referee. Wala siya gapangita sang sayo pagtabogon kita bagwa sa hampang. Siya ang aton himpit kag mapinalanggaon nga amay nga gusto gid labaw sa tanan nga makapauli ang iya mga anak kag mga buhi upod sa iya sa walay katapusan nga mga pamilya. Tutuod nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud hindi kita malaglag apang makaangkon kita sang kabuhi nga walay katapusan. Palihog magtuo kag magbaton sang paglaom kag kasulhay halin sa sining walay katapusan na kamatuoran. Tuyo sang aton langit nun nga amay nga maluwas kita. Ina ang iya buluhaton kag ang iya himaya. Nanamayan ako sa pamaaging nga gintudlo ini ni Gordon B. Hinckley. Hamba niya, mga kauturan, ang ginalauman lamang sang Ginoo sa aton, amo nga magtinguha kita. Pero sigurado hon nga tutuod ka mo magtinguha. Ang tutuod nga pagtinguha, amo ang paghimo sang pinakalabing maayo nga masarangan naton tapos hibaloon kung ano pa ang kinahanglan naton nga i-improve, kag dayon magtinguha liwat. Sa paliwat-liwat nga paghimo sini, mangin mas malapit kita sa Ginoo, kag mas mabatsyagan ang iyang espiritu, kag mabaton naton ang dugang nga grasya niya kung bulig. Kung kisa, ginapinsar ko, wala naton mabalaan kung daw ano ang Ginoo gusto nga magbulig sa aton. Nanamayan ako sa pulong ni Elder David A. Bednar nga nagsiling. Ang laban sa ato nakahangop sing maathag nga ang pagbayad sala para sa mga makasasala, pero hindi ako lubos nga sigurado kung bala nabalaan kag nahangpan nato ng pagbayad sala para man sa mga santos. Ang pagbayad sala nagahatag sang bulig para sa ato nagod malutos kag malikawan ng malain kag maghimo kag mangin maayo. Pag sa grasya sa Ginoo, mahimo naton ang mga maayong binuhatan nga kung wala grasya, hindi naton mahimo. Ining grasya ang nagahatag sa langit no nabulig nga kinahanglan nato na good mangin takos para sa selesyo na ginharian. Ang maayong nga balita mo ini, kung sinsero kita nga maghinulsol, ang nagligad naton nga mga sala hindi magpugong sa aton kaluwasan. Magin muno si Moron ay parte sa mga salawayon sa iya panahon. Kada beses nga naghinulso sila kag nagpangayo sa kapatawaran nga may matuod nga tinutuyo, sila ginpatawad. Sinang sang Ginoo, kung siya magtuad sa iya mga sala sa inyo kag sa akon, kag maghinulso nga may sinsira nga tagipusoon, patawaran nyo siya, kag patawaron ko man siya. Oo, kag kada beses nga akon katawhan maghinulsol, patawaron ko sila sa ila mga kalapasan batok sa akon. Kung sincero kita maghinuso, lang Diyos matuod nga magpatawad, bisan paliwat-liwat kita makasala. Pare sa kinambal ni Elder Jeffrey R. Holland, bisan daw ano kadamo nga oportunidad ang naglipas sa inyo, bisan ano kadamo ang mga sayap nga inyo nahimo sa inyo banta, nagasaksiya kung wala ka mo nakalabot sa hindi malabotan sang Diyos nun na pagpalangga. Hindi gid ka mo sarang nga malugdang sing mas madalum sang samasilakan sang kasanag sang pagbayad sala ni Kristo. Ini wala nagakahulugan nga okay ang sala. Ang sala dalayon nga may malain nga bunga. Ang sala dalayon nga nagahalit sa makasasala kag sayadtong naapektuhan sang sala. Ang matuod na paghinusol hindi gid mahapos. Dugang pa palihog intindihon nga bisan ginakuha sang Dios ang kabasulanan kag mancha sang aton mga sala kun sincero kita maghinulsol. Basi hindi niya pagkuaon sa gilayon ng tanan nga malain na bunga sang aton nahimo nga sala. Kung kis, mabilin ini sa bilog nga kabuhi naton. Kag ang pinakamalala nga sala, amo ang ginpinsar ante si Moon, kung sa diin ang isa katawan nagsiling, pwede ko makasala subong tapos maghinoso lang sa ulihi. Nagapati ako nga isa ini kapag yaguta sa sakripisyo kag pag-antos ni Hesus Kristo. Hambal sang Ginoo, nga hindi siya makalantaw sa sala nga may pinakadyuta nga pagpasugot, kag hambal ni Alma, nga ang kalainan hindi gid kalipayan. Ang isa sa mga rason kung matuod gid ang gintudlo ni amo nga ang paliwat-liwat ng paghimo sang sala nagapalayo sa aton sa espiritu nagadula sang paglaom kung nagapauntat sa aton sa paghinulsol. Pero ginasulit ko, bangod sa pagbayad sala sang manluluwas, pwede kita maghinulsol kag lubos nga mapatawad sa tion mismo nga maghinulsol kita sing sincero. Ang hindi na aton paghimoon, amo ang pagpanginrason sa luyo nga maghinulsol. Hindi ta pwede ibaliwala ang aton mga sala paagi sa pagsiling. Nabalan sang Diyos na tamaan kabudlay ni para sa akon gani, ginabato niya mo sini ako. Ang matuod gid nga nagatinguha, nagakahulugan sang pagpadayo nato na hasta lubos nga malabot ang talagsan sang Ginoo nga ginapaathag sa mga pamangkot para magkuha sang temple recommend. Mabalaan naton halin sa libro ni Moises nga si Satanas ginpalayas sa langit bangod sang pagrebelde. Nagarebelde kita sa kadation nga silingta sa aton mga tagipusoon. Hindi ko kinahanglan ng Diyos, kag hindi ko kinahanglan na maghinulsol. Bilang isa kay intensive care pediatrician, nabalaan ko nga kung ang tao magtamay sang bulong nga makaluwas ang kabuhi, kisa mapatay siya. Pareho, kung nagarebelde kita sa Diyos, kinatamay na aton ang bulig kag paglaom nga amo si Hesus Kristo, kag makaarek kita sang espirituhano na kamatayon. Wala sa aton ang makaluwas sang aton kaugalingon, wala sa aton ang kaigo kamayo, luwas lamang paagi sa grasya kag kaluoy ni Hesus Kristo. Pero tungod ginatahod sang Diyos ang aton pagpili, hindi man kita maluwas kung kita wala nagatinguha. Amuin na ang balanse sang grasya kag binuhatan. Makaangkon ta sang paglaom kay Kristo tungod gusto niya kita nga buligan kag pabag-ohon. Sa matuod nagabulig na siya sa inyo. Maguntat kag magpaino-ino kag magtalupangot sang iya bulig sa inyo kabuhi. Kasaksi ko sa inyo nga kung matuod gid ka mo magtinguha kag hindi magpanginraso na kung magrebelde, kag permi maghinulsol kag magpangayo sang grasya kung tabang ni Kristo. Matuod gid na kamo maging kaigo kamaayo, batonon kamo sa atubang sang Ginoo kag maluwas kamo sa selestya na ginharian. Maging perpekto kamo kay Kristo, kag kamo magabaton sang mga bugay kag himaya, kag kalipay nga gusto sang Dios para sa kada niya nga anak. Ginalakip gid kamo kag ako. Gasaksi ko sa inyo nga ang Diyos buhi kag gusto niya nga magpauli kita sa balaan nga ngalan ni Hesus Kristo. Amen.